havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitishlarini davom ettiradi. Bugun 6-noyabr, payshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Taliban hujumlari kamayganiga qaramay, afg'on armiyasidagi yo'qotishlar oshmoqda. Pokiston bosh vaziri Palyamiritni yengishga va'da berdi. Vladimir Putin qatorasiga ikkinchi bor dunyodagi eng qudratli yetakchi deb topildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQShning Afg'onistondagi ikkinchi eng yuqori lavozimli qo'mondoni Taliban hujumlari kamayganiga qaramay, afg'on armiyasidagi yo'qotishlar ko'lami o'sganini bildirdi. Pentagonda yig'ilgan jurnalistlar bilan Kobuldan turib video chat orqali suhbatlashgan general-leytenant Joseph Anderson Afg'oniston armiyasi va politsiyasining yo'qotishlari joriy yilda 2013-yilga nisbatan 6.5% oshganini aytdi. Andersonning aytishicha, joriy yilda harbiy amaliyotlarda 4634 nafar afg'on harbiylar halok bo'lgan. O'tgan yil esa bu ko'rsatkich 4350 kishini tashkil etgan edi. 2013-yilda Taliban tarafdan 24 mingga yaqin hujum amalga oshirilgani, bu yil esa bu ko'rsatkich 18 minggacha tushgani aytilmoqda. Afg'oniston armiyasining mamlakatdagi jangarilarga nisbatan hujumlar soni esa joriy yilda o'sgan. General-leytenant Anderson afg'on hukumati jarohat olgan harbiylarga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam sifatini yaxshilashi kerakligini ta'kidladi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif kelasi 6 oy davomida mamlakatdagi har bir bolani poliomiyelitga qarshi emlatib, Pokistonda bu kasallikni yengishga va'da berdi. Sharif bu haqda 5-noyabr kuni poytaxt Islomobod shahrida poliomiyelitni tugatish qo'mitasi bilan o'tgan uchrashuvda aytdi. Bosh vazir ushbu xastalikka qarshi kurashni o'z nazoratiga olishi va buning uchun ichki ishlar, mudofaa va sog'liqni saqlash vazirlaridan iborat maxsus hukumat qo'mitasini tuzishini bildirdi. Pokiston poliomiyelit kasalligi endemik bo'lgan dunyodagi 3 mamlakatdan biridir. Joriy yilda mamlakatda 235 bolada poliomiyelit kasalligi aniqlangan, bu esa so'nggi 14 yil davomida eng yuqori ko'rsatkichdir. Pokistonning qabilalar istiqomat qiluvchi hududlarida faol bo'lgan Taliban harakati poliomiyelitga qarshi emlash jarayoniga to'sqinlik qilib keladi. Jangarilar emlash jamoalarini AQShga ayg'oqchilik qilishda ayblab, ularga nisbatan hujumlar uyushtirib kelgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin qatorasiga ikkinchi bor Forbes jurnali tarafdan dunyodagi eng qudratli yetakchi sifatida e'tirof etildi. Ikkinchi o'rinni AQSh prezidenti Barak Obama, uchinchi o'rinni uning xitoylik hamkasbi Si Szinpin, to'rtinchi pog'onani Rim papasi Fransisk, beshinchi o'rinni esa Germaniya kansleri Angela Merkel egallagan. Jurnal tarafdan tuzilgan 2014-yilning eng qudratli 72 insoni ro'yxati jahondagi har 100 million kishidan bir kishini tanlagan. Ushbu ro'yxatga bu yili ilk bor kelganlar orasida Hindiston bosh vaziri Narendra Modi, Islomiy davlat guruhi yetakchisi Abu Bakr Bag'dodiylar bor. Joriy yilgi ro'yxatga 26 nafar amerikalik, 19 nafar osiyolik, jumladan 6 nafar Xitoy fuqarosi kirgan. Pokiston politsiyasi Qur'onni tahqirlaganlikda gumonlangan 2 nasroniyni o'ldirilishi ortidan 40 ortiq kishini hibsga oldi. Rasmiylarga ko'ra, 4-noyabr kuni Punjob viloyatidagi Kot Daratxa Kishan shahrida musulmonlar olomoni Sherzod Masih va uning rafiqasi Shamanini kaltaklab o'ldirib, jasadlarini yoqib yuborgan. Bu Pokistonda shakkoklikda ayblangan diniy ochlik vakillariga nisbatan zo'ravonlikning so'nggi namunasi bo'lib hisoblanadi. Mamlakat bosh vaziri Navoz Sharif qotillikni yo'l qo'yib bo'lmaydigan jinoyat deb atadi. Panjob hokimi Shahboz Sharif qotillik tergovi jarayonini tezlashtirish uchun 3 a'zodan iborat qo'mita tuzgan va politsiyaga viloyatning nasroniylar istiqomat qiluvchi joylarida xavfsizlik choralarini kuchaytirish haqida topshiriq bergan. Shakkoklik aholisining aksariyat musulmon bo'lgan mamlakat bu mamlakatda o'ta nozik masala bo'lib hisoblanadi. Bu joyda shakkoklik bilan bog'liq isbotlanmagan ayblovlar ham olomon zo'ravonligiga sabab bo'lishi mumkin. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakatda so'z erkinligi mavjudligi va bunga mamlakat bo'ylab faoliyat yuritayotgan yuzlab xususiy ommaviy axborot vositalari dalil ekanini aytdi. 5-noyabr kuni Tojikiston konstitutsiyasining 20 yillik munosabati bilan Dushanbeda uyushtirilgan marosimda chiqish qilgan prezident mamlakat bo'ylab 370 ta xususiy va 209 ta davlatga qarashli gazeta va jurnallar, 49 ta xususiy va 19 ta davlat egalik qiluvchi teleradio kompaniyalar borligini aytdi. Aziz sinov Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Amnesty International inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti Isroilni G'azo mintaqasiga yozgi hujumlari chog'ida harbiy jinoyatlarga qo'l urganlikda aybladi. Jizzax tumanida xotinini g'ayritabiiy seksga majburlaganlikda ayblangan 25 yashar kuyov 10 yilga qamaldi.
Shunday ishlanadi, nahaqdan nahaq bolamni hozir 10 yil hukm berib qamab o'tiribdi.
O'zbekistonda elektr taqchilligi yana kuchaymoqda. Qoraqalpog'istonlik tinglovchi ketma-ket shikoyatiga rasmiylar bergan javobni yetkazdi.
Paketbosh mana gresning dedi 50% tizimi dedi ishdan chiqqan. Shu to'rdan ketar ekan ta'mirlash. Dardimizni eshitadigan hech kim yo'q.
Ayni paytda mamlakatda muqobil energiya, quyosh energiyasi moslamalarini o'rnatish biznesi rivojlanmoqda.
Tepловой насос degan uskuna moslamalar bor-da. Uni ishlash prinsipi первичный источник теплодан o'zingizga issiq suv, atopleniyaga chiqarib beradi.
O'zbekiston radiosining Xorazmdagi 40 yil muxbiri bo'lgan keksa jurnalist Rajab Boy Bobojon 77 yoshda olamdan o'tdi. U kishidagi lavha, shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimiz davomida bu Ozodlik radiosi. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Hozir esa Amnesty International tashkilotining bahslarga sabab bo'layotgan navbatdagi hisobotiga oid lavhani tinglashga taklif qilamiz. Ushbu tashkilot Isroilni harbiy jinoyatlarda ayblamoqda. Tashkilotning hisobotida ta'kidlanishicha, Isroilning shu yil yoz oylarida G'azo sektorida amalga oshirgan harbiy amaliyotlari davomida tinch aholi vakillari Isroil harbiylari tomonidan o'ldirilgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti hisobicha, ushbu amaliyotlar chog'ida 2100 nafar tinch aholi vakili nobud bo'lgan edi. Isroilning bu amallari harbiy jinoyat sifatida tasniflanishi mumkin, demoqda Amnesty International tashkilotining mutaxassislari.
Amnesty International mutaxassislariga ko'ra, G'azodagi amaliyotlar payti o'nlab tinch fuqaro Isroillik harbiylar tomonidan o'ldirilgan. Falastin oilalari yashaydigan bir qancha uy Isroil hujumlariga nishon bo'lgan. Amnesty International tashkilotining Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika bo'yicha dasturi rahbari Philip Lutter bu haqda shunday deydi. Isroil harbiy kuchlari urush qoidalarini bezbetlarcha buzib, tinch oilalar yashaydigan uylarni hujumga tutgan. Bunday hujumlar oqibatida yuzlab odam nobud bo'ldi. Isroil harbiylarining bu xatti-harakati urush jinoyatlariga tenglashtirilishi mumkin, dedi Lutter. Isroil Hamas radikal guruhining raketa hujumlariga javoban G'azoda harbiy amaliyotlarni o'tkazgan edi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 50 kunlik urush 2200 dan ortiq insonning umriga zomin bo'lgan. Amaliyotlar davomida G'azoda 2100 falastinlik nobud bo'lgan. Ularning 70% dan ortig'i tinch fuqarolardir. Isroil Falastinni odamlardan tirik qalqon sifatida foydalanganlikda ayblagan. Isroilning 64 askari, 6 tinch fuqarosi halok bo'lgan. Isroil Tashqi ishlar vazirligi Amnesty International da'volarini rad etdi. Vazirlikka ko'ra, tashkilot Hamas tomonidan sodir etilgan harbiy jinoyatlardan ko'z yumgan. Hisobotda Hamas va boshqa Falastin guruhlari tomonidan sodir etilgan terrorchilik amallari tilga olinmagan. Ularning Isroilga o'tib terrorchilik amallari sodir etish uchun qazigan yerosti yo'llari haqida lom-lim deyilmagan, deyiladi Isroil Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Isroil tomonining da'vosi G'azodagi amaliyotlar paytida isroillik harbiylar tinch aholi orasidan talafotlar bo'lmasligi uchun astoydil harakat qilgan. G'azoda yoz oylarida bo'lgan qirg'indan so'ng Falastinga moddiy yordam va'dalari ko'paydi. Jumladan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Isroillik va falastinliklar o'rtasidagi 50 kunlik to'qnashuvdan keyin G'azo mintaqasini tiklash uchun 212 million dollar miqdorida yordam va'da qilgan. Oktyabr oyida Qohirada donor mamlakatlar vakillari anjumanida chiqish qilgan Kerri Isroil Falastin muzokaralarini qayta tiklashga chaqirgan. AQSh davlat kotibiga ko'ra, agar ikkala tomon uzoq muddatli barqarorlikka erishmoqchi bo'lsa, qanchalar qiyin ko'rinmasin, oldinga qadam qo'yishi lozim. Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasi